nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagbabalik ang SBS Filipino. Kasama pa rin po inyong lingkod Christina Lazo kasama si Claudette Centeno Calixto. Usapang kape naman tayo. Alam niyo po, kung pelikula lang ang industriya ng kape sa Australia, blockbuster itong maituturing. Umaabot lang naman kasi sa 8 bilyong piso ang tabo sa takilya kada taon. Narito ang buong detalye ng ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Walang duda, bahagi ang kape sa kultura ng bansa. Batay sa isang report, may ilang pagbabago sa mga ritual ng mga taga-Australia patungkol sa pag-inom ng kape. Gaya na lang ng pagdadala ng mga bumibili ng kape ng sarili nilang mga coffee cup. Batid din ito ni David Dong, may-ari ng isang cafe sa Sydney.
The last 6 to 9 months, a lot of customers bring their own cup and to save the environment. Basically, more important is to save the environment. Because the cups cost a lot of energy and trees to make.
Ayon sa report ng Square, isang payment platform, bukod sa pagbabaon ng sariling sisidlan ng kape, dumarami na ang tumatangkilik ng non-dairy na produkto gaya ng almond milk. Kwento ni Colin Burney, pinuno ng Sales at Business Development sa Square, sumipa sa halos 150% ang mga kumukonsumo nitong taon.
So people are very interested in helping the environment and being sustainable. So we saw an almost 300% increase in people using BYO cups at coffee shops and cafes around Australia. And we're also seeing a real switch to non-dairy milk alternatives. So almond milk, soy milk.
Base din sa pag-aaral, bumaba ng higit 30% ang gumagamit ng cash sa pagbili ng kape ngayong taon. Kumpara yan sa 85% na itala noong 2016. Dagdag ni Burney, bahagyang bumaba ang presyo ng ilang produkto gaya ng flat white at cappuccino na nasa $3.99 na lang ngayon. Pinakamahal pa rin ang chai latte na hindi bababa sa $4.16 ang presyo. Sa kabila pa ng bawas presyo sa bentahan ng kape, may ilang bahagi ng Australia kung saan nananatiling mahal ito.
Interestingly, we saw in the Northern Territory that the most expensive coffee was there. I think you'd say that's a function of it being such a remote place and difficult to get supplies to. And New South Wales was actually the least expensive place. So obviously greater competition, you know, that's a really saturated market.
Lumabas sa report na latte ang patok sa Victoria, Tasmania at South Australia. Flat white naman ang trip ng Western Australia, Northern Territory, Queensland at ACT. Habang going strong ang cappuccino sa New South Wales, iba naman ang hilig ng iba.
Maybe piccolo? I like it strong.
I'm a coffee drinker. In the morning it's long black with a dash of milk. Sits better on the stomach. And a piccolo other than a long black.
Cappuccino. Full cream, no sugar.
Long blacks. Something that's not too acidic, bold flavor. A lot of coffees are acidic because a lot of people like fruity coffees.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.